Historie plus.
Právě jsme vstoupili do Velehradské baziliky u Starého Města na Moravě, do nejvýznamnějšího moravského poutního místa. I když nám žádné písemné prameny ani archeologický výzkum nepotvrzují, že byl Velehrad centrem knížectví, jeho náboženský a kultovní význam přesahuje hranice regionu. Je právě poledne a bývalým klášterním kostelem, nyní bazilikou na Nebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, mě provází Petra Číhalová.
Je významná tady ta freska.
Stropní freska.
No. Stropní. Je to křest krále Svatopluka. Ti s těma mitrama, tak to je svatý Cyril a Metoděj.
Ano.
To by měly být kaple svatého Cyrila.
Cyrila a Metoděje.
Tohle je svatého Cyrila a toho svatého Metoděje. Tak hlavní oltářní obraz ukazuje českého knížete Bořivoje, který byl vlastně dědečkem svatého Václava, jak se nechává pokřtít. Potom tady na těch bočních obrazech, tohle je obraz, kdy svatý Cyril zemřel v Římě a jeho bratr Metoděj chtěl převést jeho tělo na Moravu a podle legendy se vůz zastavil a koně nechtěli dál jet a měl tam gesto, kdy rukou ten svatý Cyril ukazuje, že se chce vrátit zpátky do toho Říma, do té baziliky svatého Klimenta, kde je pochovaný.
Jak je to s hrobem svatého Metoděje? Jaké jsou nejnovější poznatky?
Myslím, že poznatky jsou pořád stejné. Že hrob nebyl nalezen ani tady na Velehradě při různých vykopávkách. Většina se přiklání k variantě Uherské Hradiště, Sadská Výšina.
A s jistotou se ví, že to nemůže být tady
na
místo
Velehradě,
na Velehradě?
Asi ne, protože přímo tady, kde stojí ten cisterciácký klášter, tak je doložené nějaké malé osídlení, ale ne takového rozsahu, aby to bylo to místo, ten původní Velikrad. To už spíš tomu napovídá to osídlení ve Starém Městě, které mělo být tím Velikradem.
A teď vcházíme do
části, kde jsou chorové lavice, které jsou ze 17. století, jsou dubového dřeva.
A tady zasedali bratři?
Tady zasedali bratři ke své pravidelné modlitbě. 7x denně se tady scházeli a mohli tak odpovídat mi ty modlitby gregoriánský chorál, kdy jednotlivé chory si odpovídají.
Blížíme se k oltáři.
To je freska upálení těch cisterciáků v roce 1421, kdy byl klášter napaden husity z nedalekých Nedakonic.
Konstantin s Metodějem přišli na Velkou Moravu na podzim roku 863 z Konstantinopole na základě pověření byzantského císaře Michaela III. Ten byl o vyslání bratří požádán knížetem Rostislavem. Proč měli křesťanství šířit učenci z východu? Bylo to proto, že Rostislav byl ve své první žádosti adresované do Říma papeži Mikuláši I. neúspěšný?
Ano, určitě je tomu tak.
Historik Libor Jan z Masarykovy univerzity v Brně.
My nesmíme zapomínat, že na Moravě někdy od roku 831 vyvíjela misionářskou činnost církev, tedy biskupství, v bavorském Pasově. To znamená, že papež s ohledem nejen na bavorské biskupy, ale zřejmě tedy hlavně na východofranského panovníka Ludvíka Němce, se nechtěl pouštět do podniku, při kterém by se skřížily právě zájmy tady těchto dvou činitelů.
Konstantinopol a Soluň byla dvě největší a nejvýznamnější města Byzantské říše. Ze Soluně bratři pocházeli. Mladší Konstantin v hlavním městě vystudoval u tamního patriarchy Fótia. Během moravské misie byli v čele křesťanské církve dva papežové, Mikuláš I. a Hadrián II. Ti měli v závažných případech poslední slovo také ve východních patriarchátech.
Správně jste zmínila toho papeže Mikuláše I., který seděl na stolci svatého Petra v letech 858 až 867. To byla mimořádná silná osobnost, která se snažila zasahovat i do velké světské politiky v době, kdy vlastně probíhaly spory mezi potomky císaře Ludvíka Pobožného. Zároveň ale v podstatě došlo k velké změně v Konstantinopoli, centru Byzantské říše, kde se s následkem tedy státního převratu vlastně stává patriarchou velice učený muž, učitel Konstantinův Fotios, je sesazen patriarcha Ignatios, který zdaleka tak učený nebyl, a Fotios, vlastně ti přivrženci Fotia a Ignatia se dostávají do sporu a rozhodnutí se hledá v Římě. To mělo svoji logiku, protože na základě jednoho z kánonů sardické synody se měly cause majores, tedy velké případy v celé církvi tehdejší, předkládat papeži k nějakému takovému definitivnímu slovu. Nesmíme si ale myslet, že papež tehdy byl nějakou univerzální hlavou celé církve, které by se všichni podřizovali. Čtyři východní patriarchové, v této době vlastně v čele s Konstantinopolským, protože území těch ostatních tří bylo obsazeno Araby, považovali papeže v rámci takového toho známého rodinského rčení primus, tedy inter pares, za prvního mezi rovnými. Kdežto papež se snažil samozřejmě čím dál tím víc, a nejen tenhle ten Mikuláš, ale všichni papežové, to je obecný trend, tedy jak ve druhé polovině prvního tisíciletí, tak potom v první polovině tisíciletí druhého, takže se snažili posilovat svoje postavení nad celou církví. Takže dochází vlastně k situaci, kdy papež vysílá legáty, aby věc prošetřili. Fotios dokáže, protože je učený a výmluvný, legáty přesvědčit, což se papeži nelíbí, potom zase prostě vystupuje proti Fotiovi a ty konflikty se potom řetězí, protože tam jde především o Bulharsko a pokřtění Bulharu. To je další velká kauza.
Konstantin s Metodiem se zhruba po 40 měsících působení v Moravském knížectví vydávají do centra křesťanské církve, aby představili slovanskou liturgii. Jejich obhajoba před Hadriánem II. Je natolik úspěšná, že papež vytvořené liturgické knihy schvaluje k užívání. Bylo to od něj prozíravé rozhodnutí?
Určitě v tom hrála velkou roli politika. Nemůžeme se domnívat, že by snad to bylo výsledkem tedy nějakého nadšeného zdůvodňování nebo pouze toho nadšeného zdůvodňování slovanské liturgie oběma bratry. Ona, ta slovanská liturgie, byla vůbec takový zajímavý intelektuální experiment, který měl ve své době nepochybně hodně odpůrců. A nepředstavujme si, že jenom tedy na té latinské západní straně, on by se dalo předpokládat, že i na té straně východní. Nicméně oni tady tohleto provedli všechno a teď do toho zase vstupují další politické motivy, to znamená, proč, kam oni vlastně šli po těch 40 měsících, čeho chtěli dosáhnout. Ale my víme, že už z Konstantinopole na Velkou Moravu s sebou brali ostatky svatého Klimenta, což byl třetí nástupce svatého Petra, podle legendy samozřejmě Římě, které oni našli na své předchozí misi k turkickým Chazarům na Krymu, na tehdejším tedy Chersonésu. A celé tyhle ty ostatky, podle legend, to teda bylo skutečně celé tělo, celá kostra, skelet, přenesli na Moravu. Kdyby s nimi neměli nějaké další úmysly, asi by je nechali v Konstantinopoli, na Moravu odnesli jenom některé částečky, ale oni celé tělo vlastně donesli do toho Říma. Hadrián II. Jim vychází vstříc před Řím, což bylo naprosto tedy nebývalé gesto v té době, protože právě sebou nesou takovou ohromnou posvátninu, takovou ohromnou relikvii. Takže tady už můžeme spekulovat o tom, nakolik všechny jejich kroky jsou tedy zhodné, nakolik oni se snaží nejen o uznání slovanské liturgie, ale také pro svého tedy dobrodince, chlebodárce Rostislava vymoci v Římě samostatnou církevní provincii. Protože Konstantin, který přijímá klášterní jméno Cyril, v Římě umírá, tak vlastně ta církevní provincie se nezískává, i když papež potvrzuje teda v plné míře tu slovanskou liturgii. Teprve, když Metoděj odchází ke Kocelovi, sice jako papežský legát a kněz, ale nikoliv jako biskup, tak teprve tam sklíčí myšlenka, že by se mohla obnovit idea starého biskupství v Panonii, které kdysi existovalo a uznávalo papežskou supremacii. Odchází znovu do Říma a tam skutečně je tedy vysvěcen na biskupa s titulem arcibiskupa panonského.
Náboženská misie sebou přináší i politický vliv papežství.
No, ta politická úloha samozřejmě je velmi důležitá. Oni už předtím, když šli k Chazarům, kteří sídlili mezi dolními toky Donu a Volhy, tak vlastně tam nejen tedy prováděli jakousi misionarizaci u částečně judaizovaného chazarského obyvatelstva, ale také se snažili v intencích císařské politiky získat spojence proti variažským Rusům, tedy z oblasti Kijeva a Novgorodu, kteří v roce 860 vlastně přepadli Konstantinopol. Podobně mělo politický rozměr jejich poslání na Moravě, protože Morava na severu, nebo teda Morava z hlediska Moravy na jihu, sousedila s Bulharskou říší a s Bulharskou říší měli Byzantinci veliké problémy. Takže tady tohle samozřejmě nemůžeme opomíjet. O Bulhary vlastně šlo. O Bulhary se bojovalo, bulharský chán Boris přijal tedy křest z Byzance, Michal III. Císař byl dokonce jeho kmotrem, pak se ale obrátil na papeže, papež tam vyslal biskupy a další kněze, to nesli Byzantinci a Michal III. Velice nelibě. Samozřejmě méně citlivou byla celá ta Konstantinova a Metodějova mise vůči Frankům, protože Frankové nejenže považovali Rostislavovo a potom Svatoplukovo území za jakési vazalské, ale v zásadě také měli ti franští biskupové, bavorští biskupové své nároky na území Moravy, což vysvítá ještě potom později z jednoho listu z roku 900 celku jednoznačně. Takže tady skutečně Konstantin s Metodějem vstoupili do velké světové politiky. V té době samozřejmě.
Daleko římského Kolosea v ulici Via di San Giovanni di Laterano se v uliční zástavbě skrývá významná historická stavba.
Tak my teď stojíme u hlavního vchodu do baziliky svatého Klimenta v Římě. Jsme v atriu a myslím, že se nabízí otázka, jak to vypadalo v 9. století v Římě, když sem přišli Cyril a Metoděj obhajovat liturgii ve staroslověnštině. Jaká vůbec byla jejich cesta? Předpokládám, že nebyla úplně bezpečná, že taky nějakou dobu trvala.
No tak bezpečná nebyla určitě a trvala nepochybně řadu týdnů, neli měsíců. Udělali ještě zastávku v Benátkách, kde debatovali právě o slovanské liturgii.
Popisuje historik a archivář Tomáš Černušák z Moravského zemského archivu.
Musíme si totiž uvědomit, že vlastně v té době jediné uznávané liturgické jazyky byla řečtina a latina tady v Evropě. A požadavek na uznání slovanské liturgie byl svým způsobem takový krok velice odvážný, který nepochybně mohl napomoci tomu jejich misijnímu úsilí, ale jistě nebyl jako jednoduchý. Ale naštěstí sebou přinášeli ostatky svatého Klimenta, což jim tady pozici v Římě u papeže velice napomohlo.
Jaký to byl pokus o tu staroslovanskou liturgii? Myslíte si, že to mělo nějakou šanci na uchycení? Víme, jak to dopadlo, že nakonec byli i jejich žáci vyhnáni z území Velké Moravy. Byl to vlastně uměle vytvořený jazyk?
Liturgicky to byl jazyk vytvořený nepochybně uměle, ale odpovídal vlastně jazykově tomu jazyku, kterým se tehdy mluvilo na Velké Moravě. Takže zas vysloveně umělý zcela nebyl. Ale každopádně jako interpretovat nebo přemýšlet o tom, jaký, jestli ten pokus byl udržitelný, tak Spíš teda osobně si myslím, můj názor je takový, že i ten další vývoj, nejen související s vyhnáním bezprostředních žáků obou bratří, a nejen tedy související se zánikem Velké Moravy na začátku 10. století, ale i další vývoj historicky ukázal, že v rámci regionu daného to úspěšné nebylo. Protože vemte si, že ještě později, v 11. století, v českých zemích existovalo významné centrum, kde se pěstovala staroslovenská kultura i liturgie. Byl to Sázavský klášter, kde tamní benediktinští mniši byli v tomto velice agilní, vytvořili i řadu literárních památek, dodnes dochovaných, a vlastně byli odsud také vyhnáni na konci 11. století. Tehdy papežství, které procházelo významnou reformou, usilovalo o unifikaci vlastně liturgického kultu. Díky tomu v uvozovkách padly za oběť i jiné, mnohem starší liturgie, jako třeba ambroziánská. A díky tomu vlastně této tendenci unifikovat liturgii na římské bázi, římským směrem, tak skončila vlastně i tento jakýsi dozvuk staroslovanské kultury v sázavském klášteře.
Jak už jsem na začátku říkala, my se teď nacházíme na jakémsi nádvoří. Bazilika svatého Klimenta patří mezi nejstarší sakrální stavby v Římě, je velmi významná. Má několik úrovní, které, pokud se nepletu, byly objeveny až někdy v 19. století. Jakého data je ta nejstarší část, to znamená pro nás vlastně nejspodnější, nad kterou teď právě stojíme?
No, tady, kde stojíme, tak pod náma jsou ještě vlastně dvě podlaží. Úplně nejstarší část pochází podle archeologických vykopávek někdy z období 1. až 2. století po Kristu. Jsou to pozůstatky několika staveb a určitou zvláštností je, že se tam nachází vlastně pohanská svatyně kultu boha Mitry, která je vlastně tvoří to nejspodnější patro tady tohoto objektu. A nad ním opatrovíž byla potom ve 4. století postavena původní nejstarší bazilika svatého Klimenta, která tam existovala vlastně až do století 12. Tehdy ovšem už byla dosti poničená po nájezdu Normanů o 100 let předtím, a tak se za papeže Paschala II. Ve 12. století postavila bazilika druhá, nynější, kde se právě nacházíme a která tu existuje tedy dosud. No a ostatky svatého Konstantina, který tady v Římě zemřel, už jako podřeholní jménem Cyril, byly uloženy právě ještě v té původní tehdejší bazilice, která je tady o patro pod námi. No, to místo bylo jednak popsáno v jeho nejstarším životopise, který pochází vlastně už z doby konce 9. století, a mluví se tam o tom, že byl pohřben v bazilice svatého Klimenta. Když se tady prováděl archeologický výzkum v 60. letech 19. století, tak se archeologům podařilo identifikovat místo, kde se pravděpodobně ten hrob nachází. A to je to místo, za které je pokládán dnes. Ale pokud jde o jeho ostatky, tak by možná bylo překvapivé, že ty se v tom hrobě už nenachází. To místo označuje původní hrob. Vlastně, když se postavila tato nová bazilika v 12. století, tak papež Paschal II. Nechal ostatky z hrobu vyzvednout a umístil je v nově postavené bazilice vpravo od hlavního vchodu, kde je dneska kaple svatého Dominika. A tam byly uchovávány až do konce 18. století, kdy vlastně Řím obsadili francouzská revoluční armáda. Tehdy vlastně byla bazilika vyplundrovaná a sekularizovaná. A zajímavé je, že od té doby se nám vlastně stopy po ostatcích svatého Cyrila ztratily. A ostatky zůstaly nezvěstné v podstatě více než 150 let. Teprve v roce 1963 se jednomu dominikánovi podařilo na základě velice detailního archivního průzkumu nalézt notářský záznam, podle kterého byly ostatky v roce 1798 z místa jejich uložení vyňaty a uloženy v jednom římském kostele Santa Maria Valicella a odtud se dostali do vlastnictví šlechtické rodiny Mateu v Rekanátě. Tam byly skutečně objeveny v roce 1963, vlastně po 160 letech, a slavnosti byly odsud převezeny a umístěny v nynější kapli Cyrila a Metoděje za přímé účasti tehdejšího papeže Pavla VI. Takže oni měli ten osud velice takový spletitý.
Chrám ten jest 125 střevíců v dlouhý, 68 střevíců v široký. Vnitřní uspořádání chrámu jest obzvláštní, jakové se v celém Římě nenalézá. Ono patrně ukazuje na obřad starokřesťanský, a sice řecký. Ve středku chrámu nalézá se řeckým mramorem ohrazený a proti oltáři otevřený kůr se dvěma pulpity, čili ambony, z nichž se lidu epištoly a evangelia čítali, dvě řady stolic, dvě kazatelnice, též z řeckého mramoru, jako posavat ve starověrských chrámech.
Píše Ján Kolár ve svém cestopise z roku 1863.
Teď se nacházíme v pravé boční lodi baziliky svatého Klimenta u kaple, která je zasvěcená Cyrilovi a Metodějovi, kde jsou teda nyní pod hlavním oltářem v malé skrýnce uloženy ostatky svatého Cyrila. Ta kaple je jinak vyzdobená poměrně moderně, protože oběma svědcům byla zasvěcena až koncem 19. století. Před sebou vidíme obraz, takový hlavní tady této kaple, kde je zobrazen Kristus. Po stranách stojí oba věrozvěstové a klečí před Kristem dedikátor kaple, to znamená papež Lev XIII., který vlastně symbolicky zasvěcuje slovanskou církev Kristu. No a po obou stranách jsou výjevy ze života, takové zásadní výjevy ze života Konstantina a Metodie, to znamená jednak vpravo je to obhajoba slovanské liturgie a vlevo potom vidíme obraz pohřbu svatého Cyrila v bazilice svatého Klementa.
Co to vůbec znamená? Jaký je rozdíl mezi bazilikou a kostelem?
No, bazilika představuje kostel vyššího významu, většinou vyznamenána třeba nějakými mimořádnými odpustky pro zbožného návštěvníka, který se tady vyskytuje, takže jsou to kostely nějakého vyššího významu než jenom běžný kostel. Ale ta bazilika samozřejmě, sami vidíte, že je poměrně hojně navštěvovaná, jedno z opravdu z center ne náboženského, ale i turistického ruchu, a to především díky jednak své výzdobě. Vlastně i v té hlavní lodi je takovým hlavním, řekněme, turistickým tahákem výzdoba stromu života, který zobrazuje Kristův kříž, který dává věčný život, ale potom samozřejmě především díky tomu své zajímavé historii a díky tomu, že se pod ní nachází další sakrální objekty, což v Římě zase tak obvyklé už není.
Cyril s Metodiem se ocitli přímo v centru mocenských vztahů východu a západu. Jejich žáci byli postupně z Velké Moravy vyhnáni. Našli útočiště v dnešním Chorvatsku, Bulharsku a u Ochridského jezera na makedonsko-albánské hranici. Pokus o zavedení slovanské liturgie se v 9. století nezdařil. Naše území je od té doby více ovlivňováno západní křesťanskou církví i kulturou. První vážné spory v cařihradském patriarchátu mezi Ignátiem a Fótiem vyvrcholily definitivním rozdělením křesťanské církve v roce 1045. V Hosty pořadu Historie Plus byly Petra Číhalová z Velehradu, historikové Libor Jan z Masarykovy univerzity v Brně a Tomáš Černušák z Moravského zemského archivu. Režii měla Ivona Žertová za technické spolupráce Jiřího Slavičínského. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Michaela Krčmová.